sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraannala 21 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi fannoo jedhamee beekamu wajjin akkasumas akka marii haaraa nageenyaa itti fufu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin mariin jalqabamee jiru akka itti fufu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu ise waa'ee qonnaan bultoota godina kafaa keessaa buqqa'anii waa'ee sirna baallii dabarsuu Oromoo Gujii akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Garas darbina.
Akka mooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets mootummaa foraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin geggeessamu akka itti fufu haala mijeessuuf qophee ta'ushee gaanfa Afrikaaf jira Yuunaayitid Isteets kata'an ambaasaaddar Maayik Haamer dubbatanii jiran. Torban darbe Itoophiyaa ka daawwatan itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ka dhimmoota Afrikaa mooliifiif ambaasaaddar Maayik Haamer har'a gama marsariitiin ibsa kennanii jiru. Ibsa sanarratti turtii isaanii Itoophiyaatiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalate aangawoota adda addaa hoogganoota waaltaalee waliin marii geggeessuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Maayik walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa mariidhaan akka furamu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa walitti bu'iinsi jiru mariidhaan akka furamu fedhii isaanii ta'uu mirkaneessuuf isaaniillee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa jiru mariin furuu malee furmaata kabiroon hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Maayik Haamer Yuunaayitid Isteets marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame irratti hirmaachuu ishee yaadachiisanii biyyi isaanii mariin walii galteerra utuu hin ga'amin hafe sun akka itti fufu haala mijeessuuf fedhii akka qabdu dubbataniiru. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaas nagaadhaan akka furamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kana dura muummicha ministeeraa Abiyyiif gaaffii dhiyeessuu isaaniif marii torban darbe geggeeffameenis gaaffiin wal fakkaatu dhiyaachuusa ambaasaaddar Haamer ibsaniiru. Muummichi ministeerichaa marii nagaaf mootummaan isaanii qophii ta'uu kan mirkaneessaniif ta'uu ibsanii kan adda cite mariin mootummaaf waboo gidduu itti fufuu akka danda'u akkasumas faannoof mootummaa gidduutti mariin geggeessama yoo ta'e ifatti waan jedhan hin jiru jedhan. Waliigalteen Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra akka oolu Yuunaayitid Isteets deeggarsa akka gootu kan ibsan Haamer loltoonni duraanii gara jireenya idileetti deebisuuf hojii jalqabameef Yuunaayitid Isteets deeggarsa doolaara miliyoona 25 ka gumaachitu ta'uu ibsaniiru. Itti aantu ministiriin dhimmoota Afrikaa moolii fi gama isaaniin Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti muddama uumame tuqanii mariidhaan akka furamu Maqdishootti marii pirezidaantii Somaaliyaa waliin geggeessan akkasumas muummicha ministeeraa Abiy waliin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan mariif qophii ta'uu irra deddeebi'uudhaan kan ibsite yoo ta'u Somaaliyaan gamasheen waliigalteen ulaa galaanaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hanga haqamutti marii hin geggeessu jechuunsee ni yaadatama.
Qonnaan bultoonni godina kafaa aanaa dayichaa irraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira.
Qonnaan bultoonniif maatiin isaanii godina kafaa kibba gama dhihaa aanaa dayichaa irraa buqqa'an kanneen 267 ta'an haala yaaddessaa keessa jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Godina kafaa aanaa dachaa keessaa bara 2011 qabee haleellaa eenyummaa irratti hundaa'ee nurratti raawwatame ka jedhan qonnaan bultoonni qe'ee ofii irraa buqqa'an kun rakkoo hamaaf saaxilamu VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Komishiniin hoogganaa yaaddoo balaa naannoo sanaa garuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an jiraachuu isaanii waan an dhaga'in qabu jedhee jira. Naannoo uummattoota kibbaa duraanii godinaalee adda addaa keessatti erga bara 1996 keessa beelaaf dhiphina lafaa mudatee tureen akeeka mootummaa federaalaaf naannootiin naannoo dhiphinni lafaa hin jirre kan qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee isaaniirraa buqqa'u komishinichi ibsee jira. Godinaalee Hadiyyaaf kan baataa akkasumas naannoo Sidaamaa keessa qubsumaalee mootummaadhaan qophaa'an keessa kanneen qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee ofiitti utuu hin deebi'in waggootaaf turuu isaanii itti aantu komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Raakeeb Mallasa VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Dhiittaan mirga namaa qonnaan bultoota kanarra ga'ee jedhanis dubbataniiru. Itti aantu komishinarittiin akka jedhanitti lafti qonnaan bultoota harkaa fudhatame garii to'annoo hidhattootaa jala ka jiru yoo ta'u kaan immoo abbootii qabeenyaan qabamuusaa ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kun seeraan ala lafti harkaa fudhatame deebi'ee fi hatattamaan gara qe'ee ofii isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii geggeeffachuu akka danda'an yaadachiisaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Gujii keessatti sirni baallii walharkaa fudhachuu taasifame abbaan gadaa haaraanis muudamanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Sirni baallii walharkaa fuudhinsaa gadaa Gujii mee'ee bokkootti geggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Sirna guyyoota ja'an darbaniin ardaa jidaa gadaa Gujii mee'ee bokkootti geggeeffamaa tureen abbaan gadaa harmuufaa jiloo mannoo abbaa gadaa roobalee kata'an jaarsoo dhugoof baallii dabarsanii jiran. Obbo Ashannaa fi Dhanquu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Gujii sirna kanarratti biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Somaaliilaandii fi kaanirraa akkasumas naannolee Itoophiyaarraa bakka bu'oonni irratti hirmaachuu eeranii jiraattonni godinaalee Oromiyaa miliyoonotatti tilmaamamu jedhanillee sirna baallii Gujii kanarratti qooda fudhachuu VOA'f himaniiru. Sirni kunis rakkoo nageenyaa malee xumuramuu obbo Ashannaafiin dubbatanii jiran. Gadaa roobaleen baallii ka fudhatan abbaa gadaa jaarsoo dhugoo waggoota 80 darbaniif alangee bulchiinsa gadaa kan harkatti qabatan ta'a.
Hayyee waggoottan 80 darbaniif kan jedhu waggoottan 80 dhufaniif akka bakka bu'uun gaafanna. Godaa oduu biraatti darbina seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti artistoota qooda guddaa gumaachan keessaa tokko kan ta'e artisti Geetaachoo Kaasaa addunyaa kanarraa du'anii boqotee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1936 magaalaa Finfinnee bakka Markaatoo jedhamutti kan dhalate Geetaachoo Kaasaa umurii isaa keessaa waggaa 50 olii hojii muuziqaa irratti nama dabarseedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1973 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaane waggaa 28 Yuunaayitid Isteets keessatti muuziqaa taphachaa erga duree booda bara miliniyemii Itoophiyaa haaraatti booda gara biyya dhaloota isaatti deebi'ee ture. Yeroo dhiyoodhaas immoo dhukkubsachaa kan ture Geetaachoo Kaasaa guraan dhala 12 bara 2016 Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu manni maree nagaa mootummoota gamtoomanii hanga'oota garee hidhatanii Koongoo keessatti socho'aa jiranuudhaa fi okkora huumaa jiranuu irratti ugguriin akka kaa'amu murteessee jira. Oduun kun kunuuti.
Golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummoota Kibxata Kaleessaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bakka duruu hookarri waggaa kana keessatti hammaateef haala namoomaa duruu hammaataa adeeme tasgabbii dhorkan ittiin jedhe namoota ja'arra uggura kaa'ee jira. Kanneen uggurri kun irra kaa'ame keessaa ajajaa waraanaa humnoota dimokiraatawaa walabummaa Ruwaandaa, hoogganoota gameeyyii kan gamtaa humnoota dimokiraatawaa Ugaandaa, dubbiimaa garee riphxee loltoota garee M23 jedhamaniiti. Uggurri kun kan labsame innaa walga'ii hatattamaa golli naga eegumsaa geggeesse akkasumas innaa Ruwaandaan hookkara Koongoo keessaa hammeessiti jechuun himatamtetti. Tokkummaa mootummootaatti jilli Ameerikaa Roobert Wood akka jedhanitti Ruwaandaan garee M23 deeggaruu dhaabuu qabdi. Humnoota Ruwaandaa qabiyyee Koongoo keessaa akka baasu akkasumas caasaa misaayilaa lafoof qilleensaa mara battala gamasee akka kaasu gaafataniiru. Hawaasi addunyaallee lolli Koongoo gama bahaa keessaa akka dhaabatu tarkaanfii akka fudhatu akkasumas muddama Koongoof Ruwaandaa keessaa akka tasgabbeessu gaafatanii jiran gareen lamaan badii uumameef walii walii isaanii himataa turan. Tokkummaan mootummootaa waggaa kana lammiiwwan Koongoo kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisuuf miliyoona 9 hedaman deeggaruuf gargaarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira.
Seeratumtoonni mootummaa Soomaaliyaa seera waliigaltee ittisaa yookiin waraanaa mootummaa Tarkii wajjiniin taasisuudhaaf qophaa'e raggaasisanii jiru. Akka waliigaltee waggoottan 10 tura jedhame kanaatti Tarkiin eegumsa daangaa irratti Soomaaliyaa akka gargaartu, humni galaanaa Soomaaliyaa akka deebi'ee ijaaramu kan taasisu ta'uu isaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammud ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti ibsanii jiru. Waliigaltee kana ilaalchisee kan dubbatan ministeerri ittisaa Soomaaliyaa Abdul Fattaa Qaasiim abbaa biyyummaatii fi walabummaa daangaa Soomaaliyaa irratti gonkumaa mari'achuun akka hin danda'amne Soomaaliyaan ijjannoo ishee ifa gooteetti daangaa keenya kabachiisuudhaaf Tarkiin filannoo gaariidha jechuu isaanii ajaansi Fraans Pireesii gabaasee jira. Biyya miseensa neetoo kan taate Tarkiin kanaan dura buufata leenjii waraanaa Soomaaliyaa keessaa kan qabdu yommuu ta'u, miseensota waraana mootummaa Soomaaliyaa 1,000 leenjisuunis beekameera. Dhiyeenya kana ulaa galaanaa ilaalchisee waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa kutaa Soomaaliilaandii wajjiniin taasise irratti mootummaan Soomaaliyaa dal'ansuu isaa ibsuun isaa ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo qonnaan bultoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa hangi tokko biyyoottan naannoo waliin dorgomuu hin dandeenye jechuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru. Kunoota dunkun bal'inaan.
Ispeen keessaa qonnaan bultoonni dhibbaan lakkaa'aman gara magaalaa Madriiditti tiraaktara isaanii waliin imalanii jiran. Qonnaan bultoonni kun akka jedhanitti kunuunsa qilleensa naannoof jecha seerri bahe naannolee biroo waliin akka hin dorgomne isaan daangessuu ibsan. Oomisha isaaniif gatii wayyaawaa akka argatanillee gaafataniiru. Gama biraan Giriikii keessatti haaluma wal fakkaatutu ture. Qonnaan bultoonni roobii har'aa ganam paarlaamaa Ateens keessa jiru fuulleetti wal ga'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriira ba'uudhaan halkan guutuu achi bulan. Qonnaan bultoonni kun gatiin oomishaa ol ka'aa adeemuusaa himatanii jiru. Mootummaan garuu fedhii isaanii guutuudhaaf maallaqa gahaan qabu jedheera. Qonnaan bultoonni kun hedduun dhaadannoo dhageessisaa guca qabsiisuudhaan harkatti qabatanii ka turan yoo ta'u, kaan immoo alaabaa gurraacha mirmirsaa, saanduqa reeffaa harkisaa, faaya mallattoo awwaalchaa konkolaataa isaanii irratti fannisanii argamu. Kunis daldalli isaanii du'aa jiraachuuf mallattoo agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate qonnaan bultoota 6,000 tiraaktaroonni 200 ta'an magaalaa guddoo Giriikii kan weeraran yoo ta'u, yeroo dhiyoo as hiriira qonnaa ilaalchisee geggeeffame isa guddicha ta'uu ibsee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Seerri haaraan seeratumtoonni mootummaa Raashaa dhiyeenya kana raggaasisan warreen waraana Raashaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasu jedhamuun irratti akka itti gaafatamni irratti murtaa'u kan murteessuudha. Seerichi yommuu hojii irra oolu waraana Raashaan Yukireen irratti taasisaa jirtu ilaalchisee namoonni qeeqa taasisan warri biyya alaa keessa jiran jechuudha. Qabeenyi isaanii Raashaa keessa jiru akka jalaa fudhatamu yookaan akka mootummaan dhaalu kan taasisuudha. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatriina Beesidiinaatiin qophaa'ee fi aanaa Raayisiin seeneffame itti aanee sinii dhiyeessina. Seerri haaraan seeratumtoonni biyyattii yookiin inni duumaa jedhamee beekamu dhiyeenya kana raggaasise namoottan waraana biyyattii ilaalchisee oduu dhugaan taane dhiyeessanuu fi maqaa balleessaniiru jedhamanii kan adabuudha. Yommuu pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin mallatteessanu hojiirra oolchamas jedhameera. Dura ta'an mana maree seeratumtootaa yookaan duumaa Vyacheslav Volodin seerichi gantootaa fi sobdoota kan adabuudha jedhu.
Seerri kun waa'ee sobdootaa fi gantootaati. Waa'ee warra waraana keenya irratti dugda duubaan tufaniiti. Warra biyya haadha isaanii gananiiti. Waa'ee warra biyyoota nu waliin wal lolaa jiraniitti maallaqa ergamuuti. Warreen biyya alaa jiraachaa qabeenya isaanii Raashiyaa keessa jiru irraa galii argataniiti seerri kun.
Tiyaanaa hoogganaa duumaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa hoogganaa garee mormitootaa kan ta'anii Dimitrii Gudivook seera haaraa kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
Seera akka barbaadametti hiikamuu danda'u baasan qabeenya namaa dhaaluudhaa fi aanga'oonni waan barbaadan akka murteessan kan isaan taasisudha. Kun kan taasifame akka namoonni mormiidhaaf kakaraa irratti bahanii hin mormine akka Puutiniin alatti nama kamiifuu sagalee hin kennine sodaachisuudhaafi.
Dimitrii Gudaakoofiin weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte waan qeeqaniifi namootni yakkaanii mootummaan Raashaa barbaadu keessaa tokko. Qabeenya Raashaa keessaa qabanu bakka bakka qabsiisuu isaanii namoonni biraa garuu akka carraa sana hin arganne dubbatu.
Yommuu waraanni jalqabame gaazexeessitoota, namoota siyaasaa, rogeeyyiin, namoota bebbeekamoo dabalatee, namoota aanga'oota wajjin walii hin galle, warra sababa waraanichaa morman hedduun biyya gallakkisanii bahaniiru. Harka caalaan isaanii yeroo argatanii qabeenya Raashaa keessaa qaban waan bakka qabsiifatanitti hin fakkaatu. Amma isaan irratti kan xiyyeeffatame.
Akka qorannoodhaan irra ga'ametti lammiileen Raashaa waraana Yuukireen keessatti taasifamaa jiru morman 830 ta'an himannaan irratti dhiyaatee jira. Joon Herbiisti dhaabbata qorannoo Atlaantik Kaawunsil jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Mootummaan Raashaa waa'ee sochii waraanaa isaa Yuukireen keessa jiru seenaa dhugaa hin taane qopheessuu barbaada. Yakka waraanaa raawwachuu isaanii ni haalu. Kufaatii isaanii dhoksuu barbaadu. Kanaafuu namoota seenaa sobaa isaanii saaxilan adabuu fedhu.
Dhaabbata qo'annoo Kaataan Haawus jedhamuu fi magaalaa Londonitti argamutti ogeessa kan ta'an Andriiw Wuud aanga'oonni akka uummanni deeggarsa hedduu Vilaadimiir Puutiniif kennu taasisaa akka jiran dubbatu.
Haasaan waa'ee sababa waraanaa, waa'een waraana irratti milkaa'ina dhabu, komiin, firoonnii fi haadholii warra loltoota biyyattii dabalaa deemaa jira. Puutin mataan isaanii hamma uummata biratti yaadaman ta'anii akka hin argamne waan of hubatannatti fakkaata.
Akka ogeessonni kan akka Erbiitsii fi kan akka Wuudee jedhanutti takatta'iinsii fi qabeenya namootanii dhaaluun bal'ina qabu biyyattii keessatti taasifamuun isaa waan hafuu miti. Mootummaan Vilaadimiir Puutin warreen isa qeeqanu irrattis akka caalaadhaan xiyyeeffatu ni eegama jedha gabaasni Kaatiriinaa Beesediinaatiin qophaa'ee Aanaa Raayisiin sagalee Ameerikaatiif seeneffame kun an Bafqaad Morodaati. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina diree dimokiraasiiti. Wallabdee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mariin araaraa marsaa lammaffaan biyya Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture waliigaltee irra otoo hin gaamin xumuramee jira. Mariin araaraa kun marsaa sadaffaansaa itti fufuu danda'a laata? Gaaffii jedhu irratti Mitiquu Fiqaaduu yaada aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraa kennan hordofuudhaan gorsa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa wajjiniin dubbatee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti bara 2023 marsaa 1ffaa fi 2ffaan biyya Taanzaaniyaa daaree Salaamii fi Zaanzibaaritti gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin gaamin xumuramuu isaa qaamoleen lamaanuu ibsa kennaniin beeksisanii ture. Dhimma marii kana ilaalchisuunis ta'e marii karaa nagaa biraaf balballi mootummaa banaa ta'uu aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa irra deddeebiin yommuu ibsan ni dhagahamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa guraan dhala 6 bara 2024 gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'eef yommuu deebii kennan mariin Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame waan qabatamaa tokkorrayyuu osoo hin ga'in xumuramu akkas jechuun ibsan.
የሸኔን ጉዳይ ብንወስድ ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በግልጽ ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ
አከስጀል Waye shanee yoo fulanne Tanzaaniyaatti marii yommuu jalqabnu ifatti uummata Itoophiyaatti marii jalqabu keenya himneerra. Marii erga jalqabne waliin dubbiiwwan turan yommuu cuunfinu waan qabatamaa waan kana galmaan geenyerra jennee uummata Itoophiyaatti kan himnu waan irra geenye waan hin qabneef homaayyuu dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti hubannaa isaaniif kennee heeraa fi sirna Itoophiyaa kabajanii mariitti amananii marichi yommuu xumura argatu ifatti mana maree kanaafis ta'e uummata Itoophiyaaf gabaasanii dhiyeessina.
በግልጽ ለዚህ ተከብሮ ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሪፖርት ይቀርባል።
አጀጃን ሁምና ወራና ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ጋፈ ሙደኩ ደተኩ በረኩመ ለማፍዲግ ደሚሰዲ ጋፊፍ ደቢ ቴሌቪዥዮን ፋና ወሊን ታሽሰኒ ሚዲያ ላይ ሞቱማን ሆገነመን ሁንደረት ተምሰየን ወራኒ ብልሽማ ኦሮሞ ሞቱማን አንጓ ከቆዱ ፊፍ ጋፈቹፊ ሞቱማን ጨምሳ አከሁንዳው ጋፈቹ ኢሳን ወሊ ገልቴ ረጋአሙ ሂንደንደኝ ጀለኒ ገሩሞ ማሪን ካራ ነጋ መርሳ ሰደፋን ዋን ትፉፉና ትፈካተ ጀቹን ኢብሰኒ ቱሬ
እነዚህ መግባባቶች ከመሸርሸር አንጻር አንዱ ስልጣና ካፍለኝ የሚል ነው
ወሊ ገልቴ ዋን ኦርካን ከሳ ተቆ አንጎናፍ ቆዲ ካንጀሉለ ሞቱማን አንጎነን ቆዳው ሶጀደዩ ጎቹ ሂንደንደው አንጎጎዱፍ ምርገህን ቀቡ ጎቹ ከንደንደው ህርማችሱል ማሪች ኡመን ኢትዮጵያ ስቴ ሞቱማን ኒበርባድ ጫራሰ ደፋን ጅራታ ይሰጀዱፍ ዋንጅራቱ ነትፈካታ
ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ ምኖር ይመስለኛል
አንጎኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ የሮጋራጋራት ዱቢ ደገሰኒን ሞቱማን ንሳኒ ማሪ ካራናጋታ ሲፈሙፍ በልበል ኢሳ ባናታው አከሱመስ ማሪ ማርሳ ሰደፋ ጅራቹ አከመሉ ኒብሱ ገመ ወራነ ብልሹማ ኦሮሞቲን ቆፒ ማሪ ማርሳ ሰደፋ ንጅራታ ጀቹን ጎርሳ አጀጃው ላና ወራነ ብልሹማ ኦሮሞ ካንታን ኦቦ ጅሬኛ ጉዳታፍ ጋፊን ዲኤስን ዮሙዴብሰን
ማርሳ ሰደፋ ይማራራ ጅራሙካና ገመቀኛኒ ዋንንም ምትመስንጅሩ ዋንቆበቀብሉስንጅሩ ገመቀኛኒ ሲጥመናጋ ሰውዳ ፈሮ ከምሂው ቆብየቹ
ኢሞኒ ሲናከወሊ ፊንገለ ኢሲንታይሰን ማልፋ ላጀቹኖ ቦጅሬኛፍ ጋፊንካሴፍ ኢኒጆን ኢሞተ ሲያሳ ቢየቲረት አከወሊ ሂንገለ ዱበቱ
ሞቱማን ወሎ ጅራቴ ገራገርቴ ዲሞክራሲ ትርካን ፈጩን በርባጭሳዳ ከለቲን እቲን ደሞሙ ካናዳ ጀኔ ዋን ለፍከኝ ትጅራጅ
ሞቱማ ጨውም ሳጋ ፈተን ይጀቹላ
ሞቱማ ወሎ ይጃሩ
አንጎኒ ሞቱማ ወንቲ ሳንጀላን ቀብጢ ለመረት ወልይህን ገለ እንይቶኮ አንጎኑፍ ቆዳ ጀደኒ እንይለመታሞ ሂደኖ ከኝ ሂኒ ከኑኑን ጀደኒሩ ዋንጀዱ
አንጎ ዘደርካ ኦሮሚያ አራካሴ ዘደረለዩ ደብለቴ አማገርቴ ኦናት ሲኒ ከንና ኤሮቲጅ አንቀቦዎች አንጎ ኑቲ ጋፈንንጁ አንጎን አካታ ከሚን ፉጣታማ ሲርነ እቲን አንጎን እቲን ፉጣታሙ ኡመታፍ ድሪርስ ነጀቹ ኢማይጣኖ ላላቱ ሰበበ ቀባ ሰበብን ሂጣኖን እቲ ቀበታሜ ሲርነ እቲኒ ኡመን ግመሳረት ሙርተፈቱ ሰነቶ ኢንድሪርስ ኢኒ ቀወኒ ከጥንጅሮቹ
ወገንቶኒ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ለማን ማሪካነረት ሂርማ ተኒሩ ኢሳካና ናሞኒ ባይን ዱራን አከወሊ ገልቴ ረገሰኒ ማሪቸት ጎለበታ ሹፎ ገንቶኒ ኩንረቲ ህርማተኒ ትፉላቻ ቱራን ኩን አከሚንተ ውደን ደጋ ፍጀዱፍ ኦቦጅሬኛን ዮሙዴብሰን
ጥማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ከነዱራቅ አማገርቴ ኢራፋጎ ጅሩቱ ኢረቲ ሙርቴሳቱ ኩደሰገል ሰገልተሚ ቶኮ ኩመለማፍ ኩደሰደቲ ስዋንሞ ወልፈካዳቱ ዳለቴ አሞ ዳሜጂን ኩመለማፍ ኩደሰደቲ ኢሳከኩ ኩደሰገል ሰገልተሚ ቶኮ ኢንቱር አመስ አዴንሰ ከነከ ሰቲ አባን ኢማ ሱዱዳን ድረት ይርማቹ ደንደውቱ ኢትጅራ እጀኖ ጀዱ ከከርቴ ጃለን ድሬራ ረትርማ ተንጎነ ጀቹ
ሆገንቶኒ ወራና ለማኑ ኤርጋ ማሪን ኩን ታንዛኒያ ትገገፈሜ ቦዳ ቪዲዮ ቲኒስተ የሰገለቲን ነጋሃማኒ ኢምበከኒ እየሰጅሩ
ታንዛኒያ ትሂናፍነ አመሌ ድሬሩ መጅሩ ወጩ
ጋፈ ጉራን ለኩደ ሰገል ደርበ ከነ ጫፈ ኦሮሚያ ረት ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ሐሳታይ ሰኒ ቃሞሌ ሂደተን ጀደኒን ኡመኒ ደረራማ ጅራቹ ወከስየቹን ኢብሰኒ ቱረ
ኩምነ ሂደተኑ ከሰሶቹ ከ እኛ ጋርጋሩ ፊ ኡማቶ ካምሰኒ ማለቀ ከራከ ፍቀተን ቃማ ቀበኛ ጥኖ ማንከኛ ኡፈርካ ቀቡ ሐርካጉ አልከኒ ጉያ ቢትንሳጅሩ ዲነ ጭማትት ኡማተከኛት ካራናጋ ከነሜፍት ገሌ ጨራ ከነይ ፈየደመታናን ሙቱማናን ኦሮሚያ ሙቱማ ፌደራላ ከረሳ ባናዳ ኮፒ ዳይሮ እንደዩ
gursana jaja ulana warana bilisumma oromo bujirenya guddata gamesanin rakko ummatarranga akanjiru kallatinis tayal kallatin motummata uifsu
ummanni dararama jiran uga enyutu darara jiran ga fechu warana bilisumma oromo hadde suda fi qamni hidachi fami bobba fami jira yakke kana kadalagamu gama motummatin akata yukotamut jira
Aye gochi harma sibila huwat andiril su kuta Nigeria to kutoko dabalate Afrika kesati duwarto ta gara milioni sadif kapti sadetta anu mid ajira dima kanarati gabasa Gibson Imeko kopese jalane gamada akatanuti kende state.
Patience Williams kanen harmisani sibila ho adan dirifa me kesa to koyota tu yero kun rattira wata me umri she kudan qofature tiye fanno irota akahawattu kayardof tehati she gudina she dabu vjecha sibila ho a harma she tribde
actually is painful
fa yene ma dukosa battalu matetumurt dur qamniko akko latira gamature
Wogota kudan booda amma Williams shaakala dukkubbi guddaa qabu kun akka dhaabatu gaafachaa jirti. Victoria Williams ofiisheeyu harma sibiilaan gubuu kanarraa dandamatteetti intala ishee rakkina akkasii keessa galchuu isheetiif immoo akka gaabbitu dubbatti.
And they did it for me, it works. But when I give birth to my own, I try it, it didn't work.
Anaanis akkasuma godhan milkaa'ee fi jira. Intala ofii koo da'e irratti kana yaaleen ture garuu hin milkoofne. Shamarran koo hafan lamaan irratti waan hin godhamaan qabu. Ofitti dhiyeessuudhaan hiriyyaa koo akka ta'an qofan godhe waan isaan dhiphisu kamiyyuu natti muu jette. Naayijeeriyaa keessatti dubartoonni meeqa gocha kanaan dhiibbaan akka irra ga'e adda baasuun rakkisaa ta'us guutuu Afrikaa keessatti dubartoonni gara miliyoona 3.8 ta'an harmi isaanii sibiila ho'aadhaan miidhamuusaa dhaabbanni fayyaa Afrikaa kan qaama dhaabbata fayyaa addunyaa ta'e ibseera. Chioma Agwegbo Naayijeeriyaa keessatti falmituu waa'ee mirga saalaati. Gochi kun miidhaan ni geessisuufi. Akkamitti mirga bu'uuraa akka sarbu ibsanii jiru.
Imagine somebody heating up a stone and depressing a part of your body because they don't want that part of your body.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko ganda jikooyi keessatti namoonni ammallee harma sibiilaan ho'isu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffataniidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hunda gochaa jiru.
Naayijeeriyaan harma sibiila ho'aan gubuu akka yakkaatti ramaddee laalti. Akkuma gochaalee kittaannaa fi dirqeen shamarran fuudhuutti yakka jedhamee fudhatameera. Labsiin hokkara namoota irratti raawwachuu dhorku ka biyyattii ka bara 2015 shakkamtoota gocha aadaa miidhaa geessisan raawwatan hidhaa waggaa 4 hin caalle yookaan immoo adabbii hanga dolaara 559 yookaan maallaqa Naayijeeriyaa naayiraa jedhamu 1500 yookaan immoo 2 sa'aatiin adaba. Haa ta'u malee tumaaleen seeraa kun jiraatus Naayijeeriyaa keessatti galmeen yakkamtoonni adabbiin isaan mudachuu agarsiisu hin jiru. Ganda Jikwayii keessatti hoogganaa siyaasaa akka ta'an abbaan murtii Dakaalu jedhaman hawaasni isaanii sibiila ho'aan harma gubuu kan dhaabsisuudhaaf mootummaa wajjin hojjechuuf kutannoo qabnaa jedhu.
But in some certain places like here, people still do it. For my community leaders.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko as ganda Jikwayii keessatti namoonni ammallee sibiilaan harma ho'isuu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffatanidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hundaa gochaa jiru.
Agwegboo fi namoonni lubbuun hafan kan akka Williams seera baasuun gahaa mitii jedhu. Hawaasa ammallee harma sibiilaan ho'isuun keessatti gaggeeffamaa jirutti miidiyaatiin dubbii kana barsiisuu fi hoogganoonni hawaasaa gocha dhukkubbii hamaa kan akka balaaleffatan gaafachuudhaan hubannoo uumuuf yaalaa jiru.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu erga. Kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaati. Hamma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.